επιλέξαμε σήμερα να κάνουμε τον απολογισμό της επικαιρότητας σε δύο κορυφαία θέματα που σχετίζονται με τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Για τον λόγο αυτό φωνάξαμε ένα κατεξοχήν ειδικό, τακτικό συνομιλητή μας, έναν άνθρωπο που όλη τη χρονιά τον φιλοξενούσαμε εδώ στις εκπομπές μας και στο ραδιόφωνο, το Air News Radio, προκειμένου να μας δίνει τα φώτα του σε αυτές τις περίπλοκες εξελίξεις που κάθε φορά προσπαθούσαμε να αποκρυπτογραφήσουμε, προκειμένου να μας κάνει την αποτίμηση τώρα που φτάσαμε στο τέλος της χρονιάς.
Και να δούμε τι μας περιμένει τη νέα χρονιά.
Ο κ. Άγγελος Ιρήγος, πολύ αγαπητός μας κ. Άγγελος Ιρήγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
Χρόνια πολλά.
Καλή σας μέρα, κύριε Γεωργίου, κύριε Αδαμόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική εισαγωγή.
Εμείς. Και ξέρετε, εκείνο το οποίο πρέπει να διευκρινίσουμε είναι ότι και πριν γίνετε βουλευτής, πάντα εμείς μιλούσαμε μαζί σας. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, κυρίως επικαλούμενη την επιστημονική σας ιδιότητα και την ικανότητά σας να μας περιγράφετε με απλά λόγια, να μας απλουστεύετε δηλαδή δύσκολες, περίπλοκες καταστάσεις. Εν προκειμένου θα έλεγα να τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Γιατί το λέω αυτό? Έχουμε ήδη σήμερα πρωτοσέλιδα, έχουμε και κάποιες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε σχέση με την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης για το ότι τα πράγματα πάνε καλά. Με αφορμή δύο γεγονότα. Το ένα, το παράθυρο που άνοιξε ο Ντόναλντ Τραμπ για προμήθεια των F-35 στην Τουρκία.
Στο πόδι είναι αλήθεια, αλλά το άνοιξε.
Στο πόδι, αλλά το άνοιξε. Και το δεύτερο, την νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με βάση και τις ενεργειακές συμφωνίες που υπογράφηκαν το τελευταίο διάστημα. Τι αποτίμηση μπορούμε να κάνουμε λοιπόν και πού βρίσκονται τα πράγματα αφού είχαμε και το άλλο, το ξέχασα. Οι Τούρκοι φαίνεται ότι δεν είναι καθόλου αποφασισμένοι να συνεχίσουν την τακτική των ήρεμων νερών στο Αιγαίο.
Λοιπόν, από το Φεβρουάριο του 2023 που γίνονται οι σεισμοί στη Τουρκία μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου πέρσι, δηλαδή τέτοια μέρα, οι Τούρκοι είχαν διακόψει εντελώς τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Εντελώς. Από την 1η Ιανουαρίου του 2025, δηλαδή κλείνουμε ακριβώς 365 μέρες σήμερα, αρχίσαν σταδιακά παραβιάσεις. Οι παραβιάσεις ήταν κυρίως στην περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου και γίνονταν είτε από drones είτε από ελικοφόρα. Mm-hmm. Πριν από μερικές ημέρες είχαμε μια παραβίαση παλαιού τύπου από F-16, τα οποία οπλισμένα παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο μεταξύ 6 και 10 μιλίων. Mm-hmm. Ακόμη δεν έχουμε υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά, από έδαφος ελληνικών νησιών. Έχουμε παραβιάσεις περιοχής μεταξύ 6 και 10 μιλίων και υπήρξε αναχέτηση από ελληνικά αεροσκάφη του παλαιού τύπου αναχαιτήσεων. Είχαμε να το δούμε 3 χρόνια αυτό το πράγμα.
Σηματοδοτεί κάτι αυτό κατά την άποψή σας? Ναι. Επιστρέφουμε στην εποχή από τα ήρεμα νερά στα ταραγμένα?
Όχι ακριβώς, αλλά από την ώρα που έχεις ένα πρόβλημα το οποίο δεν λύνεται, είναι θέμα χρόνου που θα ξαναγυρίσει μια προηγούμενη κατάσταση. Μάλιστα. Δηλαδή, τα προβλήματα που έχουμε με την Τουρκία δεν έχουν λυθεί και κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά δύσκολο να λυθούν. Ίσως και αδύνατο, με δεδομένο ότι οποιοδήποτε κράτος το οποίο θέτει 30 ζητήματα δεν μπορεί να υποχωρήσει από τα 30 ζητήματα ξαφνικά στο ένα χωρίς να υπάρχει σοβαρή εσωτερική αναταραχή. Όταν έχουν οι Τούρκοι συνηθίσει στον τουρκικό λαό να λένε ότι οι διαφορές μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας είναι 1, 2, 3, 10, 12, δεν μπορεί ξαφνικά να περάσουν στη λογική ότι υπάρχει μόνο μία διαφορά που λέμε εμείς. Οπότε από την ώρα που εμείς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τους Τούρκους ότι υπάρχουν περισσότερες από μία διαφορές, διότι οι άλλες είναι πραγματικά κατασκευασμένες, υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα για να επιληθούν οι διαφορές. Δηλαδή, όσο καλή διάθεση και να έχεις, από το 1 ως το 12 που έχουν οι Τούρκοι φτάσει αυτή τη στιγμή, δεν μπορείς να βρεις κάποιο μέσο όρο. Ή θα πας στο 1, ή αν δεν πας στο 1, θα μπεις στη λογική των Τούρκων.
Στο διατάφτα?
Στο διατάφτα ξαναγυρίζουμε σε μια περίοδο ελεγχόμενης εντάσεως. Δεν θεωρώ ότι θα ξεφύγει από ένα σημείο και μετά. Mm-hmm. Το μόνο το οποίο με ανησυχεί αυτή τη στιγμή, αλλά όχι πάρα πολύ, θα σας εξηγήσω τους λόγους, είναι αν υπάρξει αμερικανική πρωτοβουλία επιλύσεως των ελληνοτουρκικών διαφορών, η οποία θα κινείται στη λογική Τραμπ. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει ποιος έχει δίκιο ή άδικο, Ελλάδα, αν τελειώνουμε αυτό το θέμα, μας καθυστερεί. Δεν με ανησυχεί τόσο πολύ για τον εξής λόγο. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει μπει για τα καλά στο βάλτο της Συρίας. Δηλαδή, η επιλογή, πέρσι τέτοιο καιρό είχε πέσει το καθεστώς Άσαντ. Η Τουρκία πανηγύριζε επειδή είχε ανέβει στην εξουσία ένα φιλικό προς αυτήν καθεστώς. Έκτοτε προσπαθεί να βάλει πόδι στη Συρία, δεν το έχει κατορθώσει. Το Ισραήλ, το οποίο διέλυσε ό,τι αμυντική εγκατάσταση είχε το καθεστώς Άσαντ συστηματικά, επί τρεις εβδομάδες βομβάρδιζε ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε στη Συρία. Ναι. Δεν είναι διατεθειμένο να γυρίσει σε μια περίοδο στην οποία η Συρία θα αποτελεί κίνδυνο δίπλα στα σύνορά του. Πολλό δε μάλλον να είναι η Τουρκία πίσω από αυτή την ιστορία. Οπότε η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει ως μεγάλο πρόβλημά της τη Συρία και κατ' επέκταση το Ισραήλ.
Ναι. Και... Τώρα, οι ενεργειακές συμφωνίες που υπογράφηκαν, πιστεύετε ότι αφήνουν ένα αποτύπωμα το οποίο επηρεάζει και τα ελληνοτουρκικά?
Και ο οποίος δείχνουν και μια προτεραιότητα των ΗΠΑ στην περιοχή που είναι η ενέργεια.
Οι ενεργειακές συμφωνίες έχουν ένα καλό για μας και ένα μήνυμα προς την Τουρκία. Το καλό για μας είναι ότι σου λένε εμείς θεωρούμε ότι έχετε αυτό το ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και θα επιμείνουμε σε αυτό το πράγμα. Και ο ρόλος είναι κάτι που ταιριάζει με τη δική μας, αυτός ο ρόλος που θέλουμε είναι κάτι που ταιριάζει με τη δική μας στρατηγική. Θεωρώ πολύ πιο σημαντικό ότι τις ίδιες ημέρες που υπεγράφησαν αυτές τις συμφωνίες υπεγράφει μεταξύ Ελλάδος, Βουλγαρίας και Ρουμανίας συμφωνία για ένα κάθετο σιδηροδρομικό άξονα στις Βρυξέλλες, υπεγράφει συμφωνία, που θα καταλήγει στην Οδυσσό. Αυτό είναι η γεωπολιτική αλλαγή. Συνδέεται άμεσα με τον κάθετο διάδρομο. Το μήνυμα προς την Τουρκία. Σε θέλουμε στο παιχνίδι μέσα. Η σχέση μας με την Ελλάδα δεν είναι αντιθετική προς εσένα, αλλά δεν είναι η θέση πρωτοκαθεδρίας που πιστεύεις ότι έχεις.
Τώρα,
πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα.
Όχι, μια στιγμή. Να είμαστε για το F-35. Για το F-35 θέλω να ρωτήσω. Πώς βλέπετε αυτή την παρέμβαση Τραμπ?
Ενδεικτικό των σκέψεων της Αμερικανικής κυβερνήσεως, αλλά όχι καθοριστικό.
Μάλιστα.
Οι Τούρκοι πετάχθηκαν έξω από το πρόγραμμα των F-35 λόγω των S-400.
Ναι. Και έχει μπει και όρος για να τα πάρουν έτσι κι αλλιώς, να τα επιστρέψουν.
Προσέξτε, οποιαδήποτε μεταβολή του καθεστώτος των S-400 προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη της Ρωσίας. Είναι όρος μέσα. Ναι. Δηλαδή, όταν πολλούνται όπλα τέτοιου χαρακτήρα, υψηλότατης τεχνολογίας, στρατηγικού χαρακτήρα πολλές φορές, υπάρχει ο όρος της σύμφωνης γνώμης του κράτους που τα έχει παράξει ως προς τον επόμενο χρήστη.
Ναι.
Αυτό υπάρχει και στους S-400. Εγώ να ρωτήσω το εξής. Είστε εσείς Ρωσία.
Ναι.
Για ποιο λόγο να συνενέσετε να βρεθεί μια λύση με τους S-400 που θα διευκολύνει το ΝΑΤΟ?
Για κανένα.
Διότι διευκολύνει το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή.
Ναι, βέβαια.
Για ποιο λόγο η Ρωσία να μπει σε μια λογική να διευκολύνει την Τουρκία ή κατ' επέκταση το ΝΑΤΟ να βρεθεί λύση μετά F-35? Επομένως, δεν είναι μόνο η αντίδραση του Ισραήλ που είναι δεδομένη. Είναι και το ότι η Ρωσία δεν θα διευκολύνει αυτή την κατάσταση.
Πάμε και τώρα.
Είπατε ΝΑΤΟ, τώρα πάμε στο άλλο μεγάλο.
Το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου δολαρίων που
λέμε. Τι γίνεται με την Ουκρανία, με τον πόλεμο? Γιατί η Ρωσία είναι ενοχλημένη, θα αλλάξει τη διαπραγματεύτηκε τη στρατηγική.
Λέει.
Λοιπόν, προσέξτε τι έχουμε. Έχουμε μία διαπραγμάτευση μέχρι στιγμής, η οποία γίνεται μεταξύ των συμμάχων της Ουκρανίας. Δεν γίνεται μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Γίνεται μεταξύ των συμμάχων της Ουκρανίας. Ούτε η Ευρώπη κατέχει την Ανατολική Ουκρανία, ούτε η Αμερική.
Mm-hmm.
Αυτή η διαπραγμάτευση με τον πραγματικό κατέχοντα θα γίνει μετά. Επομένως, όλη αυτή η τρικυμία που έχουμε όλο αυτό τον καιρό είναι εσωτερική διαπραγμάτευση της Δύσεως.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολλά βήματα για την επόμενη ημέρα. Σημείο δεύτερο. Η διαπραγμάτευση γίνεται στα φώτα της δημοσιότητας. Δηλαδή ξέρουμε τι πρότειναν οι Αμερικανοί, τι αντιπρότειναν οι Ουκρανοί, τι κατέληξε, ποια ήταν τα 20 σημεία στα οποία κατέληξε ο Ζελένσκι και συζήτησε με τον Τραμπ. Και του απάντησε ο Τραμπ. Όλα αυτά είναι στην απόλυτη δημοσιότητα. Ποιες είναι οι θέσεις των Ευρωπαίων? Τι σημαίνει αυτό? Δεν γίνεται διαπραγμάτευση έτσι όταν η μία πλευρά έχει βγάλει τις διαπραγματευτικές της γραμμές, τις θέσεις της, τις κόκκινες γραμμές της, όλα στη δημοσιότητα. Αντιθέτως, η Ρωσία φέρεται σωστά διαπραγματευτικά. Τι λέει, τι πρέπει να περνάει η εικόνα σε μια διαπραγμάτευση? Μπαίνω μέσα στη διαπραγμάτευση με βαριά καρδιά. Εγώ είμαι αποφασισμένος να συνεχίσω, αλλά μπαίνω μέσα γιατί επιμένετε να μπω μέσα. Μπαίνω μέσα, αλλά είμαι έτοιμος να τυναξω όλα στον αέρα. Η Ρωσία λοιπόν περνάει το μήνυμα ότι δεν πολύ νοιάζεται για να τελειώσει ο πόλεμος. Εγώ σου λέει θα συνεχίσω. Και μάλιστα πιάνει και βγάζει, λέει ότι τη χτύπησε, προσπάθησε ο Ζελένσκι να σκοτώσει τον Πούτιν.
Ναι, δεν ξέρω αν είναι ή όχι. Μέχρι τώρα δεν έχει εμφανιστεί κάποια απόδειξη.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση θα θυμόμαστε αυτό που έλεγε ο Μπίσμαρκ. Τα μεγαλύτερα ψέματα, λέει, λέγονται πριν από το γάμο, μετά από το κυνήγι και το ψάρεμα και κατά τη διάρκεια του πολέμου.
Σωστά. Πάντως το μετά από το κυνήγι και το ψάρεμα επίσης ισχύει.
Κατά τη διάρκεια του πολέμου επιβεβαιώνεται τώρα.
Όλα ισχύουν.
Όλα ισχύουν. Σωστό. 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 Σωστό.
Λοιπόν, ναι. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε αν υπήρξε ή δεν υπήρξε επίθεση να σκοτωθεί ο Πούτιν. Εκείνο το οποίο ξέρουμε όμως είναι η αντίδραση της Ρωσίας. Είδα χθες το βράδυ κάτι τεράστιους διπυρωτικούς πυράβλους να βγαίνουν από τη Ρωσία και να μεταφέρονται και να χτυπήσουν το Ζελένσκι. Οι διπυρωτικοί πυράβλοι είναι αυτοί οι οποίοι άμα πέσουν στη Νέα Υόρκη τεινάζουν το 1 τέταρτο της Νέας Υόρκης στον αέρα. Δεν θέλεις τέτοιους πυράβλους για να σκοτώσεις το Ζελένσκι ούτε για να τον απειλήσεις. Όλα αυτά λοιπόν εξυπηρετούν τη λογική της Ρωσίας που δείχνει ότι εγώ μπαίνω μέσα σε μια διαπραγμάτευση αποφασισμένη να τα τεινάξω όλο στην άρα. Δεν με ενδιαφέρει η λύση. Μάλιστα. Το κάνω, αλλά το κάνω επειδή έχω καλή καρδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.